Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Dvi temos. Šiandien antroje laidos dalyje domėsimės, kodėlgi pradėjo nykti vasaros festivaliai, na, pradedam nuo politikos. Prasideda Seimo rinkimų debatai, bet čia pat užvirė ir pirmieji nesutarimai. Rugpjūčio koalicijos posėdžiuose pasirodo buvo diskutuota ir apie būsimus Seimo rinkimų debatus. Partijos esą nusprendė, kad LRT organizuojamuose debatuose koalicinės jėgos dalyvaus kartu, prisijungiant ir socialdemokratus bei demokratus arba valstiečius. Visgi panašu, kad liberalai nieko nepranešė nei konservatoriams, nei laisviečiams, nusprendė elgtis kitaip, taigi dabar debatai vyks su liberalais ir socdemais, bet be konservatorių laisviečių. Šioms dviems partijoms teks dalyvauti kituose debatuose, kuriuos, na, ir tas kitas partijas jos pasitvirtino būtent burtų keliu. Laisviečiai sako, kad priežastis gali būti ta, kad liberalai bijo akistatos su jais dėl liberalių pažadų netesėjimo. Taip pat galbūt neva tai ir yra ir išdava, kad liberalai bando brėžtis vietą socialdemokratų koalicijoje. Liberalą Eugenijų Gentvilą šiandien aš kviečiau taip pat sudalyvauti laidoje, bet jis nurodė, kad apie debatų susitarimus bent jau kol kas nieko nežino. Tai kaip ta situacija regi liberalai, rytoj kolega Raigardas Musnickas laidoje poziciją paklaus to liberalų pirmininkės Viktorijos Čmilytės Nilsen, na, o mes šiandien pabandykim nusibrėžtą situaciją iš laisviečių perspektyvos. Aš sveikinuosi su Seimo Laisvės frakcijos seniūnu, taip pat Seimo vicepirmininku Vytautu Mitalu. Sveiki.
Sveiki.
Tai kas čia dar tiksliau įvyko? Gal aš kažką, ponė Mitalai, dar praleidau?
Na, jūs pakankamai tiksliai pasakėte, ką aš ir pats šiandien parašiau ir taip pat pasakiau, galvodamas, kad apie tai gali ir turi žinoti Lietuvos žmonės. Ta situacija dėl vienokio ar kitokio susitarimo, jinai gal ir netiek stebintų, jeigu būtų, na, į akis pasakyta, kad
taip.
Tokį ryšį su socialdemokratais ir bandome tą susitarimą su jais pasiekti taip, jog, na, iš tikrųjų be jų niekur ir nedalyvausiu. Bet vis tik tai koalicijos pasitarimuose buvo šnekėta kitaip ir į akis sakyta, jog iš tikrųjų gera mintis yra koalicijai pabaigti darbą, trysę atlaikyti debatus prieš opoziciją ir judėti toliau. Tai buvo taip sakyta, išvirto šiek tiek kitaip. Ir man atrodo, kad čia yra, na, tie du dalykai, dvi galimybės, apie kurias jau ir jūs užsiminėte. Viena galimybė yra, kad, na, vis stiprėja užkulisiniai susitarimai naujųjų valdančiųjų, kurie mano galva yra gerokai per ankstyvi. Tas briedis dar miške, jisai nesumedžiotas ir jo dalintis tikrai yra per anksti. Bet matome, kad ir socialdemokratai labai aktyviai netą bando daryti, sakydami, kad ir liberalai jiems tiks, ir Nemuno aušra jiems tiks. Na, maždaug kas tik tai nori, visi tiks, gal tik tai konservatoriai, nu ir turbūt ir laisviečiai nelabai.
Niekas nepaklausė, taip ir man rodos Vilijos Blinkevičiūtės, aš manau, kad galbūt sakytų, kad irgi tiktų, nes svarbiausia ne konservatoriai.
Nu, čia skirtingi parodymai yra, aš irgi šiek tiek esu su jais šnekėjęs ar jų Facebook'o postų skaitęs, tai suprantu, kad visaip dar jie galvoja. Bet esmė, kad, na, turbūt egzistuoja toksai susitarimas ir, na, kolegos liberalai norėtų gal išsivaduoti iš šitos koalicijos ir imtis tos kitos koalicijos darbavimosi kitoj koalicijoje, tai nieko čia blogo, tik tai, kad tą galėtų ir pasakyti. Antra vertus, na, aš iš kitų opozicijos atstovų išgirdau, kad tikrai kaip velnės kryžiaus nenorima tos akistatos su Laisvės partija. Aš spėju dėl liberalių vertybių testo, nes tas testas yra laikomas skirtingai, mes vienaip jį suprantam, jie irgi sakosi, esą liberalai, bet šiek tiek kitaip sekasi laikyti arba, sakykime, taip nesiseka išlaikyti to testo bent jau jų frakcijoje. Ir šitos akistatos vedini jie tą įgyvendino. Tai atsitiko taip, kaip atsitiko. Jie pasiekė susitarimą su socdemais ir ten kitais, o mes ir Tėvynės sąjunga ėjom į burtus. Ir, na, jau kaip likimas lėmė, su tuo ir debatuosime toliau.
Dėl to testo, kas čia tiksliau, na, ką jūs turite omeny, tik civilinė sąjunga ar kažką dar?
Na, matot, civilinė sąjunga yra ir civilinė sąjunga, ir prieš tai teiktas partnerystės balsavimas, na, ne kartą buvo minėtas ir pačių liberalų sąjūdžio programoje. ir tada jie atsiprašinėjo, sakydami, kad niekaip negali kai kurių savo frakcijos narių perkalbėti. Tai, man atrodo, yra pakankamai rimtas dalykas, kuris turėtų siųsti signalą Lietuvos žmonėms arba, sakykime, Lietuvos liberalams, kad partija nesusitvarko su savo rinkiminių pažadų laikymusi. Tokių ir panašių dalykų šiaip buvo ir daugiau dėl kitų žmogaus teisėms svarbių klausimų. Tai bet kokiu atveju mes tą ruošimės, aš manau, tuos klausimus taip pat užduosime. Yra svarbu, kad rinkėjai atsirinktų, kas yra kas Lietuvoje, ir anksčiau ir vėliau debatuose taip pat susitiksime. Ne šį kartą, tai kitą kartą tik tikrai susitiksim.
Gali jūsų rinkėjų kilti klausimas, kad gal tuomet ne tik rinkiminių laikotarpių, bet ir dirbant koalicijoje reikėjo labai garsiai ir galbūt ultimatyviai, ką dalis jūsų bent jau buvusių dabar sakančių rinkėjų, ką galima stebėti socialinėje erdvėje, kalba apie tai, kad štai Laisvės partijai reikėjo užtrenkti durimis ir viskas. Ir tiesiog, jeigu to testo net liberalai nesugeba išlaikyti, galbūt ir palikti koaliciją. Gal taip reikėjo elgtis?
Tai, matot, istorija viena parodys. Aš suprantu, kad yra žmonių, nedaug, bet yra žmonių, kurie taip sako. Antra vertus, aš esu giliai įsitikinęs, kad nebūnant valdančiojoje koalicijoje įgyvendinti savo pasiūlymus, šiaip jau yra dar sunkiau. Parodykit man vieną ar kitą pavyzdį, kada sėkminga opozicijos iniciatyva būtų palaiminta ir būtų jiem sutelktas pakankamas kiekis balsų. Istorijoje vieną ar kitą pavyzdį galima surasti, bet tai tikrai nėra daug pavyzdžių. Daug yra lengviau, didesni šansai, net ir sunkius dalykus įgyvendinti, yra būnant valdančiojoje koalicijoje. Na ir mes tą darbą, aš esu visiškai įsitikinęs, kad mes tą darbą darėme kaip įmanoma sažiningiau, kaip įmanoma stropiau ir kaip įmanoma labiau primindami koalicijos partneriam vieniem savo pačių įsipareigojimą, kitiem mūsų bendrą įsipareigojimą dėti maksimalias pastangas dėl atskirų dalykų įgyvendinimo. Tai manau, kad nėra taip, kad viską padarėme arba kad nieko nepadarėme, tiesa yra per vidurį. Kai kuriems dalykams pamatas labai stiprus yra padėtas ir yra kai kurie dalykai net ir užbaigti, kalbant jau apie ministerijų darbus arba panašiai, bet taip, yra dalykų, kuriuos dar turėsime pabaigti artimiausioje ateityje ir aš tikiuosi, kad Lietuva tą egzaminą išlaikys, nepaisant to, kas čia jau tą valdžios karūną skuba matuoti.
Skuba matuotis, bet ar patys laisviečiai norėtų su socdemais būti koalicijoje, jeigu socdemai laimėtų ir pasiūlytų, ar laisviečiai laisvai čia ir prisijungtų?
Nu, žiūrėkit, tai tikrai aš manau, kad čia tas švediškas stalas, kurį organizuoja Lietuvos socialdemokratų partija, kurio, kaip sakant, prie vieno stendo atsistos Žemaitaitis, o prie kito teoriškai jūs klausiate, ar galėtų Laisvės partija, tai man atrodo, kad tikrai niekam iš mūsų bendruomenės netrodytų priimtinas. Ir iš tikrųjų čia reikia nelabai aiškiai pasakyti, kad mes turime tikrai pavojingų jėgų, kurios dalyvauja šiuose Seimo rinkimuose. Antisemitiniai Remigijaus Žemaitaičio pareiškimai negali būti nurašomi kaip kažkoks tai atsitiktinumas ar liežuvio nuslydimas. Aš manau, kad jam reikia labai aiškiai, norint turėti kažkokių šansų su kuo nors dirbti, labai aiškiai nuo jų atsiriboti, bet net ir tai, aš manau, mūsų bendruomenėje nebus pakankama ir tokiu atveju, jeigu socdemai čia organizuos tą tokį labai platų vakarėlį, mes jame nedalyvausime. Teoriškai žinoma, socialdemokratų partija, kairioji partija, jinai galėtų būti priimtina liberalams, bet teoriškai. Bet jeigu socdemai praktiškai organizuos tą tokį susėdimą ir su Nemuno aušra, kurį aš taip suprantu jau kuluaruose kažką organizuoja arba bent jau brėžia brūkšnius ir viešoje erdvėje, tai tada tas Laisvės partijai tikrai nebus priimtina.
Žodžiu, sakot ne Žemaitaičiui, bet sakot taip socdemams, taip galim suprasti.
Mes sakom ne Žemaitaičiui ir tada, jeigu socdemai eina su Žemaitaičiu, mes sakom ne ir socdemam, tikrai taip.
Paskutinis klausimas, kaip jūs iš politinės perspektyvos apskritai vertinat faktą, kad galima rinktis su kuo čia įsidebatuoti būtent visuomeninėme transliuotojai? Na, ar laimi kažką rinkėjas iš to, kad štai partijos kažkaip galėtų susitarti ir čia nueiti, pavyzdžiui, visos koalicinės ir ten socialdemokratai ir demokratai kartu padebatuotų? Gal, na, viską reikia burtų keliam ir palikti?
Nu, čia reikėtų gal pasakyti taip, apie apskritai debatų reikšmę Lietuvoje. Jeigu mes turėtume galimybę į vieną vietą pakviesti visus sąrašus, kurie dalyvauja ir turėti išsamų demokratinį ilgą debatą, tuomet gal iš tikrųjų nereikėtų jokių ten susitarimų turėti, net ir tokios galimybės nereikėtų palikti, visi vienu metu ateina ir visi pasako taip, ką galvoja. Bet vis tik tai aš manau didysis debatas vyksta su žmonėm ir su rinkėjais susitikimuose ir gatvėse. O tai, tie trys krepšeliai, kurie šiuo atveju gaunasi visuomeninėme eteryje, visuomeninio transliuotojo eteryje, na taip, yra ta nuostata, kuri leidžia partijoms susitarti. Man atrodė, kad yra prasminga šį laikotarpį, kuris nebuvo lengvas, daug koalicija gavo už atskirus sprendimus pylos iš opozicijos, daug dalykų pavyko, kai kurie nepavyko padaryti, tokiam Seimo salės žanrė, sakykime taip, paimant visą koaliciją ir paimant stipriausias opozicijos jėgas ir tada jau iš esmės atsakyti į klausimą, ar čia Lietuva turi keisti kryptį, ar turi tęsti tą pačią kryptimį, kurie ėjo 4 metus. Man atrodė, kad tai toks formatas galėtų būti perspektyvus, bet jisai nesirealizavo, ką darysi. Turėsim kiek kitaip, tikiuosi, kad irgi bus įdomu. Gal net įdomiau negu kitu atveju.
Ačiū Jums, Laisvės frakcijos seniūnas Vytautas Mitalas buvo su mumis. Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą su kita tema. Mažėja susidomėjimas festivaliais. Lietuvoje vienas po kito festivaliai paskelbė apie paskutinę vasarą. Panašios tendencijos stebimos ir pasauliniu mastu. Bilietų neišparduoda net ir patys garsiausi. Tai kas gi vyksta? Mes tų priežasčių pabandysim paieškoti su muzikos grupės abudu nariu, festivalių lankytoju, žinių radio laidos Dubitai vedėjų Luku Keraičiu. Sveikas.
Labas.
Devil's Stone, Galapagai, purpurinis vakaras, mėnuo juodaragis, dėl ant bangos irgi likimas neaiškus. Kaip tu vertini, kas čia vyksta ir kodėl tų festivalių vis mažėja?
Kodėl, tai labai geras klausimas ir yra smalsu pagalvoti, bet kad tų festivalių yra mažiau, tai šiek tiek yra keista. Lyg kad jie sumažėjo per COVID-ą, tai buvo gana natūralu, jų tapo mažai. Bet įdomu, kad jų taip ir neatsiranda daugiau. Na, bent jau, jeigu jau lyginsim, sakykime, su 10 metų atgal, 16 metai, 18, 19, ten 13 ir panašiai. Tų festivalių būdavo labai daug. Atsimenu, festivalių būdavo ir per vieną savaitgalį 3 dideli, reikėdavo rinktis. Tai klausimas, galbūt tuo metu festivalių, muzikos festivalių vasarą buvo per daug, galbūt, bet šią akimirką jų tikrai mažėja, aš kaip festivalių dalyvis vis mažesnį pasirinkimą matau ir kažkaip visai gaila atrodo, ar čia dabar laikinas sumažėjimas, ar galbūt atsiras, kas tai užpildo, labai įdomu pasvarstyti, kodėl taip yra.
Tu šiokia tokio socialiniuose tinkluose diskusiją bandėjai užvesti ir klausiai irgi savo sekėjų, kaip jiems atrodo, ar ne, kodėl mažėjo, tai kokie tie atsakymai.
Taip, bandžiau klausyti, tai šiaip nuomonių įvairių yra, kažkas sako, kad per brangus tie festivaliai ir panašiai, kai kas sako, kad taip, galbūt šitai jaunesnei kartai šiek tiek yra įkyriau nakvoti palapinėse ir būti sukandamiem odam, bet aš manau, kad tai nėra pagrindinė priežastis. Daugelis pastebėjo ir ką aš tikrai pastebėjau ir šią vasarą, kad tai yra nemažai festivalių, kurie vyksta sodybose pas draugus, sakykim, festivaliuko arba pašventimų iki 100 žmonių, kur draugai ir draugų draugai pas kažką sode, tai to tikrai yra labai daug. Tai išgyvena, ar anksčiau to būdo, bet pastarojame to labai daug ir nemažai diskusijų užsivirė, kodėl. Ir kai kas sako, kad jaukiau būti savame rate, kiti to pačiu pastebė, kad ir taip Lietuvoje sunku patekti į kitą kažkokią grupę, vakarėlių grupę ar žmonių grupę, kad na, esam gana uždari ir nepriemam labai noriai kitų vakarėlintųjų, kas man atrodo gaila, jeigu taip yra. Tai įvairių pasvarstymų yra, aišku, to genialaus atsakymo niekas neturim, bet ne visi gailisi, kai kas sako, kad tiesiog yra jaukiau mažame festivalyje, bet man norėtų panagrinėti tas priežastis, kodėl yra jaukiau, ar mes mažiau drąsus, ar mes kažko bijame. Buvo žmonių, iš tikrųjų, ypatingai gal merginos rašė, kad nejauku dideliame festivalyje girti žmonės ten malasi, jautiesi nesaugiai, pavyzdžiui. Buvo tokių pastebėjimų, ką aš, pavyzdžiui, nesaugiai nelabai kada ten jaučiausi, bet galiu suprasti. Tai labai įdomu tos priežastys. Galbūt tai yra laikinas dalykas. Jeigu aš taip asmeniškai, manau, tiesą pasakius, pastebiu ir tą nueinančią kartą vyresnėje, kurie yra vyresni už mane, kurie buvo tų pirmųjų festivalių, galbūt nuo 2000 metų organizatoriai, kuriem dabar 40-50 metų galbūt, kurie organizavo 14 festivalių šeilės ir natūralu, kad jie pavargo. Netgi ir tų vyresnių vakarėlintojų tarpę aš vis matau vis daugiau dalinimos atsiminimais 2000-aisiais, 2010-aisiais, jau jie save šiek tiek nurašo, atrodo. Na, kas irgi natūralu, galbūt tebūnė, bet atrodo, tarsi nueina tam tikra vakarėlintojų karta, kurie organizavo tos vakarėlius ir na, nauja dar taip neužsipildo dydžiu. Nors jaunų žmonių per 20 metų, žiūrėjau statistikos departamento puslapį, sumažėjo daugiau nei trečdaliu. Tai iš tikrųjų mažėja tų, kas gali eiti į tuos festivalius ir na, į Beros Granatos, jie neklystu, gerais laikais surinkdavo ten keliasdešimt, 20 tūkstančių galbūt žmonių. Dabar tai atrodo sudėtinga būtų surinkti bet kokiame festivalyje.
Čia toks labai jau tolimas momentas, bet mačiau, kad yra ir toks tarsi argumentas, kad per COVID-ą žmonės labai pradėjo ieškoti muzikos ir tarsi tas spektras muzikinis ir skonis pats muzikos labai stipriai išsiplėtė ir tarsi kokie populiarūs labai atlikėjai, na, jie nebesutraukė tiek daug gerbėjų iš muzikanto perspektyvos. Čia įmanoma kažkokias tokias paralelės vesti ar ne?
Na, bet atnešiškumą muzikos tikriausiai labiau paskatino netgi visos platformos, Spotify ir panašiai, kur tu gali lysti į savo nišą ir rasti tų bendrą klausytojų. Iš muzikanto perspektyvos gal sunku vertinti, kadangi, na, ten gal kitai priklauso, ar tave festivalis pakvies, ne visom grupėm ir svarbu iš tikrųjų, ar tas festivalis pakvies. Man atrodo, iš klausytojų pusės atrodo, kad būnant grupėje labai smagu būti pakviestam festivalio, iš grupės pusės, na, nebūtinai taip, jeigu geras festivalis, tai smagu. Bet gaila tiesiog, kad jų mažiau progų pasirodyti, mažiau konkurencijos natūraliai. Man atrodo, na, bent jau turiu mintyje vieną festivalį, kuris šią akimirką auga ir jam visai neblogai sekas ir jis neblogas, bet didžiausias jo laimėjimas buvo, kad kai COVID-as baiginėjosi, jis surizikavo ir padarė tą šventę, kai visi kiti dar bijojo. Ir tuo metu nelabai buvo alternatyvų, nors tas festivalis savo konceptų nėra kažkuo unikalus. Tai tiek. Ir įdomu, ar ta niša užsipildys artimo metu, ar ne, nes bamba tiek festivaliautojai, kad nėra kokybės arba kažkas per tą patį, bet supraskime, kad festivalio organizavimas niekada nebuvo geras verslas. Yra gytas juokas, jeigu nori būti milijonierium, tai tap milijardierium ir organizuok festivalį muzikos. Tai yra tikrai ne pats protingiausias verslas ar verslo niša, kurioje būti. Reikia tam tikro nutragalviškumo tam. Galbūt to nutragalviškumo irgi mažėja, nežinau.
Sakai, muzikantui galbūt nėra visą laiką taip smagu būti pakvestami festivalį, nebent tas festivalis geras, o čia turėjo menį, kad būtent na, kažkokia garso prasme yra geras ar kažką kitką.
Ne, kad festivalyje, jeigu iš tikrųjų na, taip veikia festivaliai, jeigu tu nesi pagrindinė žvaigždė daugelį atvejų, tai ta laikas, jeigu kažkas pasitums, tai ta tavo laiką taupys, jeigu esi mažesnis, jeigu groji antroji, trečioji scenai, ne pačioj didžiausiai, gal galėta auditorija nėra ta, kuri tave žino, jinai gana atsitiktinė, tu turi mažiau kontrolės, negu organizuodamas, pavyzdžiui, savo koncertą, ką Vilniaus scenoje mes matom tarp jaunų grupių labai nemažai, dėl ko daugas organizuoja savo solo koncertus didelius ten vieną kartą į pusmetį ir daug tokių atlikėjų yra dėl to, kad tu turi kontrolę, tu gali pasidaryti pagal save, kažkaip nustebint, prikaupt, žinai, kas bus, ko nebus, o ten atvažiuoji ir suki su tuo, ką turi. Ir labai tai priklauso, viename festivalyje tai būna kokybiška, kitame mažiau kokybiška. Pavyzdžiui, Devilstone'as buvo festivalis, kuris labai kokybiškai rūpindavosi atlikėjais, tai vat, nuoširdžiai ir gaila paskui, kad nebėra to.
Būdavo labai ilgai susiejimas su alkoholiu, tuomet dabar yra labai daug ir narkotikų patikrinimo, ar policija labai susidomėjus festivaliais. Ir yra vėlgi argumentas, kad ta karta, generacija Z ateinanti, na, yra tokie labiau sveikos gyvensenos propaguotojai ir galbūt dėl to dar festivaliai gali na, šiek tiek nusmukti ir galbūt viskas keltis labiau į tylos stovyklas kokias, o ne...
Galbūt ir tai, kas šiaip yra gera tendencija, aš manau, kad šiaip tie samoningumo festivaliai ir tokiuose dalyvauju, šiais metais buvo šią vasarą samoningumo festivaliai, visokio blaivumo ar panašus puiku, labai gerai ir labai jų reikia ir jų tikrai daugėja, įdomu, ar jie vagia tą pačią auditoriją, na, ar iš jų tarp jų yra tam tikra priešprieša, bet taip, galima sakyti tikriausiai, kad jų sąskaita auga, tik tie festivaliai dažnai būna tokios tarsi stovyklos, netgi tobulėjimai, o ne tie, na, tikri vakarėliai ir aš, na, jau pats vakarėlinu tikriausiai 15-20 metų, bet dar atsimenu pasakymus iš 2000-ųjų, na, kai būdavo tie tam tikri reivai ir kažkokie nelegalumai, kažkokie pavojai, net tenka kalbėti su vyresniais muzikantais. Jei neklystu, berods Mikutavičius yra sakęs kažkuriame interviu, kur sako, ne, nebe tie laikai dabar yra kameros, gali viską nufilmuoti, papublikuoti. Ir linksmybių, man atrodo, tame šiek tiek nusibraukia, kad tu gali iš tikrųjų nufilmuoti vakarėlėje kažką kito. Man atrodo, turėtų būti visgi dar tų tokių saugių erdvių, kur gali pasileis plaukus, pašokti ant stalo ir kitą paskui pirmanį eiti darbą lyg niekur nieko. Reikia, visais laikais reikėjo karnavalų, tai labai būtų gaila, jeigu jų stipriai sumažėtų.
Tikėkimės, kad dar tų festivalių bus. Ačiū, kad sudalyvavai. Lukas Keraitis, čia ir laidos Dubitai vedėjas, ir abudu muzikos grupės narys, ir taip pat festivalių lankytojas buvo su mumis. Šią laidą vedžiu aš Jonė Salygaitė. Ačiū ir ramaus vakaro.